Skredpodden, podcasten för dig som vill till fjälls. Och hej igen. Ja, välkommen tillbaka till Skredpodden. Idag så ska vi snacka om något av det mest grundläggande. Vad är ett snöskred och vad är skredterräng? Och då är det ju naturligt att vända sig till någon av dig som verkligen vet vad de snackar om. Så Markus Landrø, välkommen tillbaka till Skredpodden.
Tusen tack ska du ha, Audun.
Du Markus, du är ju ett relativt känt namn i skredmiljö och för mig liksom går vidare till skred och skredterräng så tänkte jag lust att bara börja lite grann med dig. Ja, kinn är du? Hur har du havnat där du havnat och vad tid blev du intresserad i snöskred?
Ja, började med en skiferie i Alperna som en sexåring. Min mor är från sydliga delen av Tyskland på gränsen till Österrike så vi var en del där och så ja. Det var mitt första möte med slalomski och Brattefjell var där nere då.
Ja, och så hade ballat på sig inte det.
Ja, jag fick var någon turer i Alperna i uppväxten och så ja, för jag var en 14-15 år så var det ganska mycket och där var det en sån kultur för oss att köra på ski i Brattefjellsidan. Så så det hang liksom samman med klättringen på den tiden, ikring att du klättrade på sommaren och så körde du på ski i Bratta på vintern så blev liksom fick en införing i den kulturen ganska tidigt.
Ja, och det var en lite annan kultur än den som vi traditionellt hade här i Norge.
Absolut, så här hemma så var det en sån gå runt tradition med fjällski och kanske fjälltelemark i lite slakare terräng. Det var någon som hållit på i bratte fjällsidor också, men på ingen måte det omfanget som det har idag och i Alperna så hållit man på med det. Ja, det har man allt så länge de har ski på benen så de prövat sig i bratta. Så jag fick det inte helt att stämma då liksom det jag mötte. Den kulturen jag mötte i Alperna och den hur man förhållt sig till snöskred där kontra hur vi valde att hantera det hemma det var fullständig mismatch och så lurte jag på ja, varför i all världen är det sån varför kan vi inte hålla på sån som de gör i Alperna också här hemma när vi har så fina flotta fjäll.
Men då var du med i det höjfjällskuremiljö med Nils Fålund och alla folk där.
Ja, var det. Då var jag jag var väl 18-19 år när jag började på högfjällsskolan och lärde massa om snö och snöskred av Nils och mycket om filosofi och ja, traditioner och alpin kultur av Nils. Nils har nog varit en stark stämma och är det ju fortsatt i förhållande till hur vi har valt att färdas till fjälls. Så vi har haft någon sånne om inte nevekamper så i alla fall någon ganska sån häftiga diskussioner Nils och jag då på hur vi färdas i terrängen och för Nils så är naturen i fokus och hvis man blir glad i naturen så vill man ta vare på naturen och så är kanske noe av skikulturen en sån naturfientlig om inte naturfientlig men i alla fall det så naturen står inte i fokus då så men där är jag uenig så att jag menar att man kan vara på ski i Bratta och sätta pris på naturen. Så ja, utan att gå något våldsamt in på det så försökte jag i alla fall att förmedla det jag hade lärt i Alperna och det som min egen erfaring till andra som också var till fjälls i Bratta för det var ju någon som drev på med det.
Ja, för du skrev det som ja, i alla fall jag husker den första norska boken om det att faktiskt färdas i på lagdelsnö i bratt terräng. Den där den lilla skredboken.
Ja, det var jag har ett sånt exemplar av den här då, men det var liksom spännande när du fick en kamrat till att stå i toppen av ett häng och så stod jag i botten av hänget så säger ta så kjøre ut nå, Lars, og så setter du en venstre sving. Og så hadde ikke han helt trua på at det skulle slippe da, men det var helt overbevist om at det kom til å skje, så han satte en sving og hele siden løsna da, og så ble det et sånn ble coverfoto på den første skredboka. Jeg sto med snø etter hofta da, og han var liksom overrasket for han deisa ut for en klipp, og det var ganske voldsomt. Vi tenkte oss ikke så mye om, det var liksom bare forholdene la til rette for at det her skulle bli alldeles nydelig.
Men du har fått tenkt deg ganske mye om etter det da.
Ja.
Dette her var i 2002-2003.
Ja, stemmer det. Ja, jeg har jo forsøkt å utvikle, eller jeg har lært masse og forsket masse og prøvd masse og lærer mye av å lære bort også. Så jeg har holdt på med det egentlig siden.
Og i dag holder du på med en doktorgrad i beslutningstaking i skredterreng.
Ja,
det gjør jeg. Hvordan går det?
Jeg håper også å dra det i land nå da, ikke så lenge. Så det er jo spennende også å få lov å gå dypt inn, eller få tid og mulighet til å gå dypt inn i et tema som jeg har vært opptatt av i veldig mange år, og så forsøke å finne ut noe som gjør at vi kan, det kan bidra til at folk koser seg i fjellet, er på ski i fjellet og samtidig kommer hjem igjen. Det er målet mitt.
Men jeg tenker du har jo bidratt til mye av det viktigste som har skjedd på skredfronten her, og blant annet snøskredvarslinger, som snart feirer 10-årsjubileum.
Jeg har vært med på å bygge opp det som heter observatørkorpset. Altså, skredvarslet bygger jo på værdata og observasjonsdata. Og de som bidrar med observasjoner, det er et observatørkorps, og jeg er en av de som er ansvarlig for det. Det er 70-80 stykker som er rundt i de ulike regionene i Norge og leverer observasjoner på fast basis. Så ja, der er det oppfølging, opplæring, rekruttering av de da, som er mitt ansvarsområde.
Ja, men du, nå må jo vi snakke om snø og snøskred, og jeg tenker, vi prøver jo nå ganske bredt med denne podcasten, så jeg tenker at vi må liksom zoome helt tilbake og tenke på forutsetningene. La oss ta det ganske basic. Hva er det som må være på plass for at vi skal få et snøskred? Altså for at et snøskred skal gå?
Ja, det er et par ting som må være på plass. Det ene er at hvis vi ser for oss en varseltrekant da, så har du på den ene trekantsiden så har du selve terrenget, og det må være bratt nok. Det er 30 grader eller brattere, jeg skal snakke mer om det siden. Og så må du ha et snødekke, og i det snødekket så må du ha et svagt lag, noe som kan kollapse, altså noe som kan dette sammen og forplante et brudd utover. Og så må du ha et flak oppå der, som kan skli oppå dette her svake laget. Og så må vi ha vær som skaper både flaket og det svake laget. Og så i midten av den varseltrekanten så har vi mennesker som i de tilfellene som hvor skred tar liv, så er det vi som er utløseren. Skred kan også løsne naturlig, men i de aller fleste tilfeller så er det vi som trigger det.
Ja, men du, la oss ta for oss dette her litt sånn del for del. Altså, du nevner jo at det er bratt terreng, og så snakker du om 30 grader. Vi har jo mye bratt terreng her, men er det 30 grader som er det helt magiske tallet her?
Ja, det er det. Altså, vi snakker om det svake laget, og for at det skal kollapse. Og det, jo brattere det er, jo lettere er det å starte en kollaps i det svake laget. Så derfor er bratthet viktig. Og så bruddforplantning, det er en slags sånn dominoeffekt, altså du starter et brudd et sted, og så forplanter det seg bortover som en, ja, som en dominoeffekt. Og det skjer lettere jo brattere det er. Og så har en sånn en ren sånn fysisk størrelse som at tørr snø, den sklir ved 30 grader. Så hvis du har hvis det bratt nok sånn at det kan kollapse et svagt lag, og så forplanter det svake laget seg bortover, forplanter bruddet, og så sklir det flaket som ligger oppå. Så derfor er 30 grader helt sånn, ja, essensielt. Skred kan jo gå lengre, altså det som vi kaller da utløpsområdet. Du har løsneområdet, der må det være 30 grader eller brattere, og så har du utløpsområdet, og det er så hvor langt skredet kan gå. Og det kan jo gå helt ned i ja, 18,5 grader.
Men det ikke så lett liksom å alltid bedømme den brattheten. Altså jeg tenker hvis jeg på tur i sånn 25, 6, 7 grader, og, men ser du jo sjelden at det fjellet helt flatt. Så det jo litt sånn mikroterreng, og da jo plutselig så blir noe av det litt over 30 grader. Det liksom nok til at det kan løse ut snøskred da? Når det liksom den gjennomsnittlige hellingen er under 30 grader?
Det avhenger av det svake laget. Så du kan stå på en flate og så starte et brudd, og så kan det forplante seg fra den flata du står på og opp i bratta over deg. Og så kan skredet løsne der, og så kan det komme helt ned til deg da. Så tommelfingerregelen er 1-3. Så hvis henget er 100 meter høyt til toppen der hvor det kan løsne, til bruddkanten, og så kan det gå 300 meter ut.
Det er jo litt skremmende. Så det du sier at jeg trenger egentlig ikke være i bratt terreng engang for
Nei.
Å utløse et snøskred.
Nei, men det er som sagt avhengig av det svake laget. Hvis du ikke har noe svagt lag der, så er jo ikke, kan du gå så bratt som du bare vil.
Ja. Ja, så jeg tenker at 30 grader er liksom det magiske talet, men dette her avhenger jo tydeligvis av snøen. Så da tenker jeg, da må vi snakke litt om snøen da, og hva er det med snøen?
Ja, vi kan snakke ferdig om 30, eller ikke ferdig, men det kan si i forhold til hvordan skal folk finne ut om hva er 30 grader, det ikke alle som like gode på det da, eller som har tenkt så mye på det, men der finnes det jo ulike sånn, instrumenter du kan bruke, så det noe som heter inklinometer, det går an å laste det ned på en app på telefonen, ikke sant? Så kan du bruke telefonen da, til å måle hvor bratt terreng er, og så på et papirkart så kan du bruke kan du måle avstanden mellom høydekotene og da er det som de brune strekene høydekotene på kartet, så kan du vi, i Varsom så har vi laget et skredkort og på kortenden der så er det en sånn måleskala. Og den kan du liksom legge over høydekotene, og så kan du måle hvor bratt ting er. Så det er bare å bestille på Varsom. Får du det tilsendt? Eller så på Varsom RegOps-appen så er det bratthetskart og utløpskart som du kan slå på da, i appen. Så da ser du hvor bratt det er sånn, cirka der du er, og hvor langt skredene i det området kan gå. Så hvis du vil være helt sikker på at du ikke blir tatt av et skred, hvis du ikke har lyst til å tenke på snøskred i det hele tatt, så er det bare å holde seg unna et terreng som brattere enn 30 grader, og de utløpsområdene, altså det vi kaller skredterreng.
Ja, men så er det sånn at jeg har lyst inn i skredterrenget allikevel. Og da sier du at nå er det jo snøen som bestemmer. Så da blir vi liksom nødt til å snakke om snø. Og jeg synes snø er vanskelig, jeg skal være så ærlig at jo mer jeg lærer om snø, jo mer skjønner jeg kanskje hva jeg ikke kan enn hva jeg kan. Så er det mulig å gjøre dette her litt enkelt? Altså kan vi Kan vi starte der enkelt? Nei, sant akkurat. Det poenget mitt.
Ja, det liksom, ja, jeg kan forsøke å så gjøre det så enkelt jeg kan, men du ikke alene om å skjønne alt det du ikke skjønner. Det sånn det med meg, og nå har jeg holdt på ganske lenge med å tenke på snø og forsøke å forstå det, og jeg kommer også til korte hele situasjoner hvor jeg ikke klarer å si det helt sikkert, liksom, eller jeg i tvil, eller det noen prosesser jeg ikke skjønner, så det, sånn det bare, det det som gjør det litt spennende også. Men
Ja. Jeg vet ikke om jeg blir glad eller lei meg, men når du har jobba i flere tiår og liksom ikke helt skjønner, så virker det litt håpløst for meg.
ja, men det finnes jo noen, altså jeg er jo fortsatt i livet,
Ja,
da,
det er
og det er jo
bra.
ikke bare flaks. Så det går an å gjøre noen grep som gjør at det her ikke blir så vanskelig. Men jeg tenker du må sånn balansere dette her litt. Altså du må tilpasse hvem går hvor når. Altså hvilken kunnskap har du, hvilke forhold er du ute i, og hva slags terreng beveger du deg i. Og hvis du har lite kunnskap og erfaring, så kanskje du bør unngå de mest åpenbart farlige situasjonene og det er liksom det mest voldsomme terrenget. Mens en som har mer erfaring og kunnskap, kan tillate seg å gå i mer krevende terreng og kanskje klare å håndtere vanskeligere forhold, da.
Men du, før vi går videre på å snakke mer om snø, da, så kan vi jo ta en sånn en ting som jeg har fått med meg. Skredvarslinga har jo lansert en sånn en terrengklassifisering, altså kast, der det går an å se på modeller av terreng og velge tur etter terreng.
Ja.
Er det noe som er for lekfolk, eller liksom, er det bare noe som ekspertene kan bruke? Er det noe, ja, finner du noen hjelp her?
Ja, det er på en måte lekfolk det er mynta på, egentlig. Altså, vi bruker det i observatørkorpset, så bruker vi det som et sånn HMS-tiltak, da, at våre observatører de klassifiserer sine observasjonsturer. En observasjonstur er en sånn hvis dette er problemet, hvor går jeg for å undersøke om det faktisk er til stede? Og så har de en rekke sånne turer som de går gjennom vinteren, og så klassifiserer de disse turene i enkelt, krevende og komplekst. Og det er en sånn bevisstgjøringsprosess for observatørene i forhold til hva slags terreng går jeg i. Under hvilke forhold. Og så er det for meg som en ansvarlig for dette her, og så være med på å styre hvor går folk når. Og observasjonsturene våre de går stort sett i det vi kaller enkeltterreng, altså hvor det er mulig å unngå skredterreng. Fordi de er ute hele vinteren, flere ganger i uka. Alle gjør feil, og på jobb så skal det ikke være sånn at hvis du gjør én tabbe, så dør du. Så våre observatører er i veldig enkelt terreng.
Dette er jo spennende. Så jeg tenker, det her som starter som et HMS-produkt for dere, det er jo nå tilgjengelig for hvermann. Hvor finner jeg dette her?
Ja, altså nå, det er jo ikke vi som i Varsom som fant på det, men det er et produkt fra Canada som brukte det eller som fant det opp etter en sånn stor ulykkesvinter hvor det var en skoleklasse som ble tatt av skred. Voldsomt dramatisk. Ja, nei, og så har vi tatt det til oss som et sånn HMS-tiltak, og så har jeg en kollega på NV som heter Håvard, som har sånn laget noe som heter Autokast, hvor han kan klassifisere terreng med en algoritme, så det ja, som vi tilgjengeliggjør på Varsom sine sider, da. Og så er det en del guidebokforfattere som bruker KAST, eller ATS som det også kalles, da, i sine guidebøker. Sånn at du skal kunne velge ut turer som er tilpasset ditt ferdighetsnivå. Og så har du i tillegg til det så har du en bok utgitt på Friflyt som heter Trygge toppturer. kunne kanskje hett sånn Trygge-re-toppturer, men het noe Trygge toppturer, artig tittel det. Hvor det turer som stort sett går i det som vi kaller enkelt terreng.
Ja, så det betyr at det en hel del sånne verktøy tilgjengelig for meg, så jeg kan planlegge på forhånd, sånn at jeg kan sikre meg at jeg går i enten ikke går i skredterreng, hvis jeg ikke vil det, eller at jeg går i enkelt skredterreng som jeg klarer å håndtere.
Absolutt. Anbefaler også at gå et skredkurs hvor du også liksom får sånn praktisk erfaring i også i å bedømme hvor bratt ting ikke sant? Altså hvis vi to på skitur sammen, og så, ja, hvor bratt det her, Audun? Og så kan du anslå det, og så kanskje vi måler, og så kalibrere på en måte dine anslag, og så etter hvert så når du har øvd masse, så blir du ganske god til å anslå hvor bratt det. Jeg ikke så opptatt av om det 35 eller 36 grader bratt. Det finnes de som det, men jeg mer sånn, det skredterreng eller ikke? Hvis det skredterreng, altså både løsne og utløpsområde, så må jeg tenke snø. Hvis det ikke skredterreng, så da slutter jeg tenker ikke å tenke noe.
Ok, men så nå har vi altså beveget oss inn i skredterreng, og vi i skredterreng på lagdelt vintersnø. Og da kommer vi liksom ikke unna at vi nødt å snakke om snøen. Stemmer det?
Ja, og det synes du vanskelig, og det du ikke alene om, men hvis, altså, snø noe som endrer seg hele tiden, og som blir påvirket av vær og vind og temperatur. Og så det noe snø som mer ugunstig enn annen type snø, da. Noe som går igjen i veldig mange ulykker, og som skaper det svake snø. Hvis vi tar svagt lag først, da, vi trenger et svagt lag for at et flak skal kunne løsne, altså noe som kan kollapse. Og det kan være overflaterim, altså noe som dannes på snøoverflata i sånne kalde, klare netter, som det har du sikkert sett, ikke sant, at den glittrer i snøen, eller på snøoverflaten. Ja, veldig flott. Så lenge det ligger på snøoverflaten, så ikke noe stress, ikke sant, for da jo ikke noe flak oppå. Så da det jo bare gøy. Singler når du går på ski. Men med en gang det snør ned, så står det som en sånn champagneglass under et flak, ikke sant? Og det tåler ikke så mye belastning. Så enten så legger du på mer snø, så bunk, så detter de her champagneglasset sammen, eller så kommer du på ski, og så skaper det sånn en kollaps i de champagneglassene da.
Ja, det den der vump-lyden.
Oh yes, ikke sant? Som kan av og til. Jeg bor i Hallingdal, og her har vi tynt snødekke og mye kulde og rim og annet bøll som snør ned. Og her kan vi få sånn der kollaps som du hører bare sånn over liksom mange hundre meter. Og liksom, bjørkene står og rister, og du skjønner bare, ok, shit.
En dag skal du gå hjem og drukke kaffe eller pils, eller hva som helst.
Ja, nei, men du kan godt gå på, det må gjerne, det er jo veldig flott å høre det, ikke sant, oppleve det, og så grave og kikke, hva var det som kollapsa og sånn. Og du, så liksom, poenget er jo at da, ok, når du får den type signaler, så bør du kanskje ikke gå der hvor det bratt, og hvor det laget finnes. Så da finner du et mindre bratt terreng.
Ja, den skjønner
jeg. Det ikke det at du ikke skal gå på ski. Men det bare tilpasse det. Jeg pleier å si at sånn, hvis snøen problemet, så terrenget løsningen. Altså, terrenget ditt gasspedalen din, så hvis du har sånn krevende snø, vanskelig snø, og du, så ok, da bare, tar du ned hvor vanskelig terreng du går i da.
Ja. Men altså, jeg som bor i Tromsø har det jo sånn at når det først snør, så snør det jo såpass mye at jeg er nødt til å ha skikkelig bra terreng for å få fart på skier, sant?
Ja, kjøpe breire ski da.
Ja.
det er jo det de har gjort. Sånn, vi får takke hele skiindustrien i USA og Kanada for de breire skiene. Det er sånn, for der kjører jo, sant? De er livredde for å bli saksøkt, og så vil jo tilby bra skikjøring, så da fikk de laget breie ski. Og så kan du kjøre slakere terreng og ha det mega fett. Ja. Nei, men vi var liksom på det med det svake laget, det er rimkrystallene, det som danser på snøoverflaten, og så har du kantkorn, som som er noe som skyldes en sånn temperaturforskjell i snødekket, at det er kaldt på snøoverflaten og så og varmere dypere nede i snødekket. Og det føles som fukttransport, og så danner det, det bygger opp noen krystaller som vi kaller kantkorn.
Ja, og det er jo samme effekten som, ja, hvis jeg graver snøholder for eksempel, så inni den snøholder så er det stort sett alltid rundt null, men så
ja,
er det kaldt.
Så den forskjellen der da, naturen prøver å balansere det, og så den flytter varm luft til et sted hvor det kaldt, og så fryser, så kondenserer, altså fryser den fukten, den varmen, den avsettes der det kaldere, og så blir det, ja, bygger du en krystall oppover. Og akkurat som den her rime, så er det en blank, altså en veldig sånn glassaktig, kanskje litt grå, blank snø. Og hvis den får lov å fortsette å vokse, så blir den det vi kaller begerkrystaller, som er
altså, sånne nydelige,
hule,
fine,
blanke krystaller, som også kan kollapse. Så det er det vi kaller vedvarende svakelag. Ja. Rim, kantkorn og begerkrystaller.
Men dette her er jo det typiske som vi har i Tromsø, sant? Det har blitt høst, og så får vi det første snøfallet, og så blir det klart og kaldt, og så fryser det på, og så vokser rimene her som ugras, og så snør den ned. Og da har vi fått oss et problem, sant?
Da har du som oppskriften da. Da har du litt snø i bånd, og så med rim oppå der, og så snør det ned. Da har du både et svagt lag, hvor det skal veldig lite til før det kollapser, og så får du snø oppå der, som etter hvert blir et flak. Og så lenge det flaket er mykt, så går du oppå det oppå flaket, og så da klarer du å påvirke ned til det svake laget. Mens når det blir tjukkere og hardere, så skal det mer til, så da er det ikke sikkert at du får disse drønnene, eller du får noen sprekker eller noen tegn i det hele tatt. Det er mindre sannsynlig at du løser det ut. Så du har et svagt lag, og så får du et flak oppå, og hvis det er tjukt og hardt, så klarer du ikke å påvirke det, mens hvis det er mykt eller tynt, så klarer du å påvirke det. Men du, så vi kaller disse her de grå blanke krystallene som har vokst, oppbygd, de kaller vi for vedvarende svaklag, fordi de varer lenge, ikke sant? De kan vare fra uker til måneder. Og avhengig av hvor dypt eller grunt de ligger i snødekket, så er de mer eller mindre lette å påvirke. Og så kan vi også ha, liksom, hvis du tenker deg at du et svagt lag av nysnø kan du også ha hos det, hvis du ikke har den der fæle novemberen din da. Men la oss si du har et stabilt gammelt snødekke, og så kommer det litt grann nysnø mens det er kaldt, og så snør det gradvis mer og mer intensivt, sånn at du har et kaldt eller et lag av nysnø som blir dekt av mer nysnø. Og så etter hvert så synker den øvre nysnøen litt sånn sammen og blir et mykt flagg, og så har du et svagt lag av nysnø under der, så kan det også være et svagt lag, men det er ikke et vedvarende svagt lag, fordi det stabiliserer seg ganske raskt. Altså hvis det da er så går 2-3 dager, så roer det seg. Og det er sånn typisk sånn vestlandsfenomen, da, at det kommer sånn nedbør fra vestlig sektor en eller annen plass, og så går skredfallet whoops, rett i taket, ikke sant? Fordi du får masse snø, som da, og så går skredfallet ned, fordi det her stabiliserer seg. Mens hos meg, som er sånn innlandsklima, hvor vi ikke har så store snøfall, så har vi ofte det vi kaller disse vedvarende svaklagene, og så litt grann snø oppå der, og så er det alltid sånn der minefelt. Altså det varer og varer og varer, og blir liksom tynn i håret og grå i skjegget, fordi det bekymrer hele tiden. Nei, det er det som er ballet, da. Fordi da har du forhold som er laga vedvarende svakt lag i snødekket, og så har du et flak oppå, da. Og i starten, ikke sant, så er det, når dette her skjer, så er det så åpenbart farlig. Ikke sant? Altså da hører du disse drønnene, og det er sprekker, og det går skred. Ikke sant? Fordi kombinasjonen svakt lag og flaket oppå, den er så ugunstig at det er lite som skal til. Og så går det noen dager og kanskje noen uker, og så blir det flaket oppå både hardere og tykkere. Altså skal det mer til å løse ut skredet. Men hvis du får det til, så blir det større. Og det er da, når du da er helt sånn sultefôra på skikjøring, fordi nå har det vært liksom helt naturen har bare stått med masse sånn kubjeller og ringt og sagt alarm! Og du har liksom holdt igjen og gått på Finnlandsfjellet i Tromsø for 20. gang. Og så er du keen på Ja, men nå må du Nå. Ja, ikke sant? Ja, og så hvis du ikke kikker i snøen, da, eller ikke følger med, så får du ikke de tydelige tegnene fra naturens side, da, på at det fortsatt er skummelt. Det er bare sjansene for at det går dårlig, er mindre. Ikke sant? Risikoen eller Ja, sannsynligheten er mye mindre, konsekvensen større. Så det er mer Ja. Faren er mer skjult.
Ja, jeg er jo fra Sør-Vestlandet, sant? Og der er det jo en begivenhet hver gang det snør. Men de gangene det snør, så lærte jeg det var at når det har snødd, så skal du være litt forsiktig, i alle fall liksom, den dagen det snør, og kanskje dagen etterpå, kanskje enda en dag. Men så er det nesten bare liksom å ture på. Og sånn som jeg forstår deg nå, så er det fordi at da har snøen fått sett seg litt, og det er fordi at det er ikke sånn vedvarende svakt lag, rimlag, det gjelder liksom ikke.
Ja, det gjelder ikke, da. Ikke sant? Altså, du kan ha snø sånn som på Sør-Vestlandet, så kan du ha at skredfaren er til stede i noen timer. Ikke sant? Fordi det er bare det er så det er, snøen er såpass varm, da, at den stabiliserer seg kjempefort. Ja, så faren er på en måte over før den nesten har begynt. Og så mye mindre du liksom timer skikkelig, så unngår du det hele.
Ja, det
Men
høres jo ganske deilig ut, da.
ja, det er jo jeg har jo sånn guidekolleger som sier jeg hadde aldri orka å jobbe i Hallingdal, fordi det er som et minefelt, mens de ja, stort sett da, mange steder på Vestlandet liksom stabiliserer seg så raskt at ok, ja, så tar du skogskjøring en dag, da, så unngår du det, og så neste dag, eller 2 dager senere, så er det som i orden, da roa seg.
Og det er jo litt flaks hvis du da er på Sunnmøre, og så er forholdet sånn at du burde vært i enkelt terreng. For det er jo ikke så lett. Altså, jeg tenker på Sunnmøre, det kan ikke
Ja.
være så mye sånn enkelt terreng der plent. Altså.
Nei, men det, ja, eller nei, nei det, jo, det finnes det der òg. Ja, både, det finnes guidebøker da, hvor det er beskrevet, og også den her terrengklassifiseringa vår, så det gjør det mulig å identifisere liksom, turer som går i enkeltterreng. Men det er kanskje der at du Ja, når det står på, da, så ville jeg valgt skogskjøring, ikke sant, som ikke er i et utløpsområde. Altså at det ikke er noe over skogen som kan brase ned i skogen. Og så er du i urørt snø nede i skogen, og så lapser du der. Og så når ting har stabilisert seg, så kan du liksom trekke opp i høyden igjen. De fjella blir jo stående der, da.
Ja, men Markus, jeg syns ennå at dette her er komplisert, jeg, altså. Fordi at nå snakker vi om de farlige lagene i snøen. Og så kan jeg grave, så kan jeg finne de. Men så er det jo litt sånn at kan jeg ikke finne de, da? Er det sånn at jeg kan være sikker på at jeg ikke har et problem når jeg ikke finner problemet? Eller kan det liksom bare være der, sant? Det varierer
Ja.
fra plass til
Nei,
plass, og
altså
liksom. Skal vi se dette her?
Ja, det her må du det, akkurat det med å gjenkjenne snø, det må du lære av noen. Det er ikke noe som du på en måte lærer deg selv. Så det må du gå på kurs for oss, og for å lære å gjenkjenne snø og så kunne vurdere det, ikke sant? Så er det okay, først gjenkjenne ulike typer snø, sette navn på de, og så finne ok, hva er det som skaper denne typen snøen? Jo, for det er temperatur, eller det er vind, eller whatever. Og så må du tenke, ja, de forholdene som skapte den snøen som jeg ser her, hvor finnes de i terrenget? Ikke sant? Er det sannsynlig at det også finnes høyt oppe, eller i nordsida, eller osv.? Så det er den vanskelige, men også kule delen. Fordi hvis du lærer deg snø, og så vil du også være i stand til å finne godt skiføre.
Ja, det
Ikke
høres
sant?
interessant ut.
Ja, det skal jo ikke være noe straff å kjøre på ski.
Det kan være det, hvis det er du bor med snøen.
Hvis du ikke bruker huet, ikke sant? Det å tenke ok, jeg er keen på å kjøre urørt løssnø. Okay, hvor finner jeg det? Hvor er det forhold som legger til rette for det? Hvis jeg har lyst til å kjøre holke, ja, hva er det som skaper holke? Hvor finner jeg holke? Så det, jeg driver jo sånn, da, og prøver å tenke prosess. Hva er det som skaper ulike typer snø, og hvor kan jeg finne den snøen som jeg er ute etter, da? Og så kan du gå i skredvarselet. Der vil du finne Vi varsler det som vi kaller skredproblemer, da. Som gir en sånn indikator på hva du har å forholde deg til. F.eks. vedvarende svakt lag, eller nysnøproblem, eller foksnø. Så står det forklart rundt de ulike problemene, og hvor de finnes, og hvordan vi foreslår at du håndterer det. Og så kan du gå inn i observasjonene våre, eller på RegOps, da, og så se okay, hvor er dette her blitt observert. Og så kan du gå i teksten på varselet, altså på skredfarevurderinga, som er forklaringa på hvorfor det er som det er. Der står det også om snødekket og snødekkeoppbygninga.
Altså det som egentlig tar med meg nå, det er at hvis dette her er for komplisert for meg, sånn at jeg egentlig ikke helt verken skjønner eller tror at dette her er noe som jeg skal bryne meg på, så må jeg velge enklere terreng. Altså da må jeg liksom, ja, finne en enkel plass å være.
Så kanskje du ikke, når det er varsla en høy faregrad, altså når utbredelsen av problemet er stor, hvis faren finnes mange steder, og da blir det en høy faregrad, så kanskje du ikke skal dra til Sunnmøre den helga. Ikke sant? Fordi det er mer begrensa hva du kan få til da. Og så kan du forsøke vedvarende svakt lag er vanskelig å håndtere, mens foksnø er lettere å håndtere. Nysnø stabiliserer seg kjappere enn vedvarende svakt lag, også bortetter. Våtsnøproblematikk går en stor del an å time, altså når på døgnet er du i bratta. Ja, så velg skredproblem som du Eller velg å reise til steder hvor du er i stand til å håndtere skredproblemene. Det vi ser da i sånn ulykkesstatistikk er jo, og det er ikke unikt for Norge, det er som i Alpene og Nord-Amerika, vedvarende svakt lag er det som tar liv.
Ja, så da er det jo bare å krysse fingrene for en våt og regntung høst med mange plussgrader, så det liksom smelter helt ned. Det er jo ikke sånn supertrivelig, dette her, men da unngår vi iallfall svak klang.
Ja, det hadde vært deilig hvis du får noe sånne mildvær da innimellom som nuller ut snødekket, ikke sant? Som gjør at snødekket blir mer homogent, og at det ikke får tid til å bygge seg opp vedvarende svakt lag, så er jo mye gjort, altså.
Men da har vi altså snakka om både at vi trenger et terreng som er bratt nok, og at vi trenger en lagdelt vintersnø med forskjellige lag her. Og når jeg har de to, så har jeg et problem.
Ja, du må ha et flak oppå det svake
Ja,
laget.
så må du ha flagg
Ikke sant? Hvis
oppå.
du har Ja, hvis du la oss si du har rim, som vi snakka om, det er veldig ugunstig. Så lenge det ligger på snøflaten, ikke noe problem. Snør ned, problem. Og så
Men så lenge så denne her snøen ikke er
Nei,
bunden, så det har ikke
da
tid
har
et
du
problem.
så lenge snøen er det vi kaller ubundet, altså at den ikke henger sammen i det hele tatt, når du liksom rister på den så du rauser deg fra hverandre, så kan du ikke få plantet noe brudd i det. Altså det svake laget kan kollapse, men det er ikke noe flak å flytte på. Så svakt lag uten flak, ikke noe stress. Ikke sant? Du kan kjøre hvis du har rim på et gammelt, stabilt snødekke, og så har du en halv meter løs noe på der. Null problem. Ja.
Det var deilig.
Det, ja, du kan jo få løssnøskred, men de løsner under og vekk fra deg. Så med mindre du da kjører inn i det, så er det ikke noe problem. Eller du sender noe i hodet på meg mens jeg står og tar bilder av deg. Ikke sant? Sånne ting. Men det er håndterbart. Mens et flakskred, da, det er liksom hele, det er som om noen napper vekk et teppe under beina på deg. Det løsner over og på sida og under deg samtidig. Og så liksom er det flaket i gang. Men hvis du mangler flaket, så er det ikke noe problem. Men så, sånn som der du bor da, i Tromsø, så er det ikke ofte, eller ofte så er det ganske mildt. La oss
Ja,
si en
det
sånn 3-4 minusgrader. Og da vil den løssnøen som du får, den vil synke sammen ganske fort og binde seg til hverandre. Så da vil den selv uten vind danne et flak.
Ja,
Og så
så
er det jo
det
sjelden det ikke blåser hos deg også.
Ja, så det er klart, når det snør, så blåser
Ja,
det. Sånn
så
er det jo alltid.
da får du det som en sånn myke flak, ikke sant? Så hvis det blåser en 5-6 sekundmeter, og det er en 3-4 minus, så får du sånn myke flak veldig, veldig fort. Og
Det
jo
der er et problem.
hardere det blåser, og jo høyere temperaturen er, jo fortere vil du få den flakdannelsen, og jo hardere blir flakene, ikke sant?
Ja, det har jeg jo opplevd at jeg går her nede i byen og syns at det er vindstille, og så kommer jeg opp på fjellet, kanskje litt ut av skogen, og så er det bare kartong over hele fjellet.
Og der kan du tenke litt sånn prosesstenkning da, ok, hva er det som skjer, fordi det er ofte at man blir tatt på senga akkurat i skoggrensa. Du går ned i skogen, og snøen er urørt, ubunden, ikke sant, og det er deilig, flott løssnø,
Nå
og
går du og gleder
så
deg.
kommer du liksom akkurat ut av skogen, og da har vinden fått tak. Og så og laga et flak. Og hvis du da har et svakt lag under der, og så løser du ut fra der hvor du står, så løser du ut skredet over deg, og så blir du som frakta inn i skogen.
Ja, det er ikke bra.
Nei, det kalles jo terrengfelle, altså ting som øker konsekvensen av et skred. Så det kan være at du blir ført inn i skog, for eksempel, eller inn i stein, ikke sant? At du blir slått i hjel. Eller en forsenkning, hvor hvis skredet løsner, så hvor skal det bli av? Jo, det fyller opp den gropa her, sånn at du blir dypt begravd. Så det å så tenke seg om, ok, er jeg i skredterreng? Ja eller nei? Og hvis du er det, ja, hva er konsekvensen hvis det løsner her? Er det noe terrengfelle? Er det noe som øker konsekvensene av et skred, av at et skred løsner? Hvis det er sånn fin sånn hoppbakke utløp, så altså unnarenn på en hoppbakke med fint utløp, så er det mange ganger dette her går bra. Men i veldig mange av de både liksom alvorlige ulykkene og fatale ulykkene i Norge, så er det en terrengfelle inne i bildet.
Skjønner.
Hvor man slår seg i hjel, rett og slett.
Ja, sånn føler jeg jo at det er på veldig mange turer. Jeg går opp av skogen, og så kommer jeg eller rundt et klippeparti eller i en elvedal eller et eller annet, så gjør at jeg føler meg ganske eksponert. Altså, vi har mye forskjellig utfordrende terreng.
Ja, absolutt. Ja, prøve også, hvis man skal over skoggrensa, så tenker jeg, ok, har det vært annerledes forhold der oppe? Hva er det som, er det et flak der? Er det et svakt lag? Kan jeg komme meg over der uten å utsette meg for fare? Ja, det er sånn mikronavigering hele tiden, da.
Men du, altså skog. Er det alltid trygt å kjøre i skogen, eller er skogen farlig? Altså, der står treet og så holder snøen fast, eller hvordan er dette her? Hvordan fungerer
Ja, det
det?
kjennes jo veldig trygt ut da, ikke sant?
Ja,
Så hvis du står...
ja litt begge deler. Jeg er jo ikke helt synes ikke det sånn kjempetrygt med liksom skred
Ja,
og befraktning i skogen.
det kan jo være det. Det det sånn, hvis du spør en sånn skrednisse som meg da, hvor gammel er du? Så det sånn, ja, når vil du vite det liksom? For jeg alltid så vage, ikke sant? Fordi jo, ting kan være trygt, det kan være utrygt, og det sånn, du får aldri noen sånn tydelig svar, ja, kanskje, mulig, og så videre. Masse babbel, ikke sant? Men, og sånn det med skog også. Fordi skog, hvis det løsner over skogen, og skredet går ned i skogen, så det, da konsekvensene store, ikke sant? Og det trær knekker som fyrstikker, og det som ordentlig dårlig stemning.
Ja.
Så det, med tanke på det, da, så må du tenke, ok, kan jeg løse ut, kan jeg fjernutløse et skred? Det noe jeg gjør her nede som kan forplante seg opp i henge over meg, og så at det kommer ned? Eller hvis du over skogen og skal ned i skogen, ok, det et svagt lag, har jeg et flak, klarer jeg å påvirke det? Dersom det løsner, vil dette gå ned i skogen eller ikke? Ikke sant? Sånn kan du tenke. Men så det det i forhold til skogskjøring. Skog kan jo være med på å dempe vind, ikke sant? Sånn at du da ikke har at du ikke har flakdannelsen i skogen.
Smart.
Og så kan det være med på å holde eller gjøre at temperaturene annerledes, altså høyere temperatur, litt avhengig av hva slags skog det og hvor tett den er. Og det kan jo påvirke lagdelingen i skogen. Og så kan du tenke deg at glissen skog og et mykt flak, så hvis du tenker at selv flaket er mykt, altså som en sånn typ, at det lett å dytte inn fire fingre i snøen, det mykt. Men det fortsatt et flak. Så hvis det et mykt flak og glissen skog, så det som om hvis du tar dopapir og så fester i en korktavle med en 5-6 tegnstifter, så har du muligheten til å trekke det dopapiret ned, ikke sant? Det et mykt flak i glissen skog. Mens hvis du tar en pappplate, og så, eller en kryssfinerplate, og så spiker den fast med masse spiker i den samme korktavla, så klarer du ikke å trekke den ned, ikke sant?
Men altså, dette her jo ikke akkurat det forholdet jeg har lyst til å være på skier, sant? Det veldig tett skog, og så går det sinnssykt fort, og det, ja. Nei, jeg har ikke lyst til det.
Ja, nei, ikke sant? Men da har du det harde flaket og tett skog. Så det sånn, det hvor glissen er, eller tett er skogen, hvor hardt eller mykt er flaket? Og så må du gjøre en vurdering, ok, det her så mykt at det kan løsne, og at skogen slett ikke klarer å holde på snøen, eller dette her så hardt at skogen også med på å holde flaket på plass?
Ja, men så jeg, som ikke kjempegod på ski, jeg har jo lyst til at det skal være litt langt mellom trærne, rett og slett for det at jeg skal klare å kare meg ned under denne skogen her. Og jeg har ikke fryktelig lyst til å kjøre på kartong eller kryssfinere ned under der, så da må jeg jo ha glissenskog er da. Så hvis det liksom et lag i skogen, så høres det ut som jeg må være en annen plass. Jeg trenger jo kanskje løsnø der for at dette her i det hele tatt skal gå bra.
Ja, det bør det. Og så får du heller kjøpe deg liksom breie ski, sånn at, som lettsvingte, sånn at at det lett for deg å svinge i den skogen da. Så kan du hygge deg med det. Hvis du har liksom de Åsnes A-skia på 2.10 som du hadde liksom på 2000-tallet, så jeg ikke sikkert at du har det svart i, men litt sånn moderne.
Det sånn linjetrasé-ski det, sånn. Det bare durer rett ned.
Ja. Nei, kompensere med det. Men ikke sant, altså hvis du står i en 40 grader bratt skog da, så kjennes det ganske, eller det kjennes ikke så galt ut liksom. Mens hvis du står i en 40 grader bratt side som uten trær, så kjennes det mye mer eksponert.
Ja, det interessant.
Og det samme med hvis du står i et 40 grader bratt heng som 50 meter høyt, så kjennes ikke det så galt ut. Men hvis den siden 1000 meter, så kjenner du deg bitteliten og veldig sånn eksponert, men det snøen bryr seg ikke om det 1000 meter eller 50 meter. Ja, hvis det forhold for at det her kan løsne, så løsner det. Og så det bare som størrelsen på skredet som forskjellig her da. Men som 50 eller 100 meter høyt heng jo mer enn nok til å, hvis det sånn ugunstig landing, så det sånn mer enn nok til å ta livet av deg. Men det en sånn mindfuck det der.
Det her synes jeg veldig interessant, fordi at, altså, jeg har tidligere forsket på basehoppere og basehopping, og liksom i prosessen så ble jeg også en basehopper, og det en forferdelig opplevelse, vil ikke anbefale det til noen, men etter at jeg var ferdig og forsket på basehopperne, så begynte jeg å forske på folk som gikk toppturer på ski. Og det som jeg synes var interessant, det som slo meg, det liksom forskjellen på basehoppere og skifolk når de skal gjøre en risikovurdering, for det at når en basehopper står på toppen av fjellet og skal gjøre sin risikovurdering, så det er egentlig utrolig enkelt, sant? Det hvor mange sekunder fritt fall har jeg før jeg treffer fjellveggen, og hvor mye blåser det. Sant? Og fjellet, det endrer seg jo ikke, det er liksom akkurat det samme fra år til år. Mens på ski, så er det jo noe helt annet, sant? Da handler det jo om snøen, og snøen som falt i fjor, og vær, og hvordan det har vært de siste 14 dagene, de siste månedene, og terrenget som i stadig endring, og terrengfeller og alt mulig. Og likevel, så bruker basehopperne utrolig mye mer energi på det å gjøre den vurderingen, enn det folk i skredterreng gjør. Og jeg synes det liksom er fascinerende, så jeg lurer på at liksom, er det sånn at vi ofte kan gå rundt i skredterreng og utsette oss for fare uten at vi egentlig er klar over det?
Ja, det er jo deg. For meg så det den tida dessverre forbi, men den var deilig så lenge det varte å være liksom bekymringsløs i skredterreng.
Ja, deilig naiv.
Ja, så det går helt fint an det, og snøskred er jo en sånn veldig sjelden hendelse egentlig, sånn, særlig med oss mennesker involvert. Så det er ikke alle som opplever det, så du kan jo i et helt liv være på ski og aldri løse ut et eneste skred, og aldri ha tenkt en tanke på det også. Fordi ikke sant, det er så mye som må klaffe for at et skred skal løsne. Det må være bratt nok, du må ha et svakt lag, du må ha et flak oppå, og så må du treffe det punktet hvor du klarer å skape et brudd i svaklaget, det må forplante seg, og så må du bli revet med og begravd og dø. Altså, det er masse greier som må klaffe for at, og stort sett så klaffer det ikke, så du slipper unna. Og så tenker du, ja, men dette gikk greit, og så kan jeg kan gjøre sånn neste gang også.
Og det her tenker jeg jo, dette er jo litt farlig, for det at, altså hvis det var flaks forrige gang, og så baserer du den nye vurderingen og liksom kompetansen din på det som var utfallet sist, så ja, hvor havner vi da igjen?
Ja, jeg har et sånt bilde som jeg pleier å bruke, at jeg har en bøtte med flaks og en bøtte med erfaring. Og så hver gang du ute på tur, så tar du en sånn øse av den flaksbøtta over i erfaringsbøtta. Og så til slutt så har du en er du tom for flaks, og så har du en bøtte med erfaring som bygd på tilfeldigheter og
Ja,
flaks
ikke
som
bra.
ikke. Så det, ja. Så det som blir viktig, det også, eller som viktig for meg da, det også tenke hvorfor gikk dette her bra, eller hvorfor gikk dette dårlig? Prøve å forstå og lære av hver eneste tur for å bygge opp erfaring. Og som jeg sa innledningsvis, jeg har holdt på ganske lenge og fortsatt tar jeg feil, ikke sant? Så det ved å ferdes i skredterreng, terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder, så aksepterer jeg usikkerhet og fare. Hvis jeg ikke vil utsette meg for det, så må jeg unngå det. Jeg har ikke noe valg. For uansett hvor, altså, i hvert fall sånn som status er innen faget i dag, uansett hvor mye du kan, så er det bare mer eller mindre sannsynlig at det løsner et skred. Det blir aldri helt trygt.
Den der tenker jeg må liksom synke litt inn, altså, uff. Ja, men det er jo så, deilig å kunne være på fjellet og tenke at det her, det er liksom fint og kvitt og flott, og det ser ikke farlig ut. Det jo... Det er jo sånn vi vil ha det. Det er et paradoks å høre deg si det til at du har holdt på med dette i 30 år, og fremdeles med din erfaring, så er det ikke noen garanti. Sant?
Du... Jo, men, det, men jeg jo heller ikke noen sånn her livstrøtt gærning, ikke sant? Altså, som, jeg jo på ski i skredterreng gjennom hele vinteren. Jeg har voldsom eksponering. Det är sån vet inte 60 70 skidagar i löpt av en vinter och hatt det i många år. Och så gör jag så gott jag kan, Och jag har stor glädje av det. Och det jag är ju inte den enda som är till fjälls, det är många som är till fjälls och många som har masse glädje av det och det man måste fortsätta med det. Vi måste inte göra detta här så så vanskligt och skummelt att folk slutar att gå på ski. Men det är någon sån grundprinciper som man bör lära sig så, så tar man liksom väck brodden av det farliga. Och så men så skall vi heller inte bli överraskade därsom det går galt. Alltså jag har inte något behov för att dö riktigt ända. Jag kommer inte till att fortsätta och inte till att sluta och köra på ski. Jag ska göra allt jag kan för att undgå och havna i olycka, men jag ser inte bort ifrån att det kan ske. När du kör bil då, så nu är det svårt få som dör i bilolyckor i Norge, men det är fortsatt någon. Och det accepterar vi liksom det för det är som fördelen med att köra bil eller liksom det det möjliggör det är så värdefullt för oss och sån är det inför snöskred och sånt alltså eller inför ski. Så jag har stor glädje av att vara till fjälls på ski. Jag koser mig med att svinge. Jag liker att mästra det. Jag älskar att lyckas med att finna god snö. Syns det är mästring i det att jobba med snö och finna trygg och god snö. Och det är givande, det är värd massa för mig. Men som sagt, jag ser inte bort ifrån möjligheten för att jag kan omkomma i snöskred.
Men vil du säga si att du som expert kan tillåta dig ja mye som jag som lekman inte kunde tillåta mig?
Jag väljer nog kanske lite mer med omhu när jag är bor. Jag har bosatt mig centralt så jag kan ju köpa ski efter jobb eller och är på ski på jobb och i det hela tatt så jag hvis det är något speciellt utsatt som objektivt sett är som riskofyllt då så väntar jag på något till förhållande stämmer men många som är sån helgekrigare exakt som har tänkt ja denna helgen ska vi köra det och det eller göra sån och sån det är lite mer sån prisigt i aktuella förhållanden och kanske liksom det är med på så styra vad de havner borti ja men ja jo kanske alltså jag vill säga si att sån i förhåll till mor mi då för exempel som också kör på ski snart 100 år gammal liksom så hon bör nog inte i det samma terränget som jag för hon varken har kunskapen eller färdigheterna men hon ska fortsatt hygge sig på ski så jag med min erfaring så kan jag ju tillåta mig mer men liksom hvis allt det jag har lärt bara bli borte i att jag kör i helt sån ja mycket mer krävande terräng under farliga förhåll så blir det som då blir det ju knog vinst av att lära något liksom.
Ja, sant. Så det bara kompensera. Alltså har du säkerhetsbälte på dig så kan du köra dubbelt så fort.
Ja, lite sånt. Så sån är det ju eller sån i mitt tillfälle så är det i vart fall inte sån då.
Det stämmer ju egentligen ganska gott med dessa här många av de där mest erfarna bashopparna jag känner för att de vet att de är väldigt exponerade och då är det nödvändigt att vara väldigt konservativa för att det här ska gå bra liksom i längden.
Ja.
men du, dette her jo veldig interessant. Veldig interessant. Og, men nå har vi snakket om mye spennende, både om ja, hva som skal til for at et snøskred skal gå, terreng, snø. Men det, jeg tenker, det som hadde vært interessant å være inn på nå på slutten, det handler jo om strukturen. Altså, hvordan tenker du som ekspert? Hvordan strukturerer du beslutningene? Ok, du har gjort en del på forhånd, og så parkerer du på parkeringsplassen og går til bilen.
Hos meg så begynner det å føre jeg ut av bilen. Jeg tenker, ok, hvis, hvem er det jeg skal på tur med? Og hvilke forutsetninger har vi som gjeng? Og så er det litt at vi blir enige om en sånn felles mindset eller innstilling, kanskje det heter da. Hva er det vi ønsker å oppnå med den turen i dag? Er det en sånn, er det en rekognoseringstur, for å bli kjent i området og se hva slags forhold er det vi har, eller basert på det vi vet fra før, må vi liksom ta det ned et hakk og gå i snillere terreng, eller kan vi tillate oss med annet terreng, eller hva er det vi, hva er ute etter denne dagen da? Så det begynner på en måte allerede der. Og så går jeg inn i varslet og ser jeg, okay, hva er aktuelle skredproblem, hva er skredfaregraden, hvordan ser snødekket oppbygningen ut, kikker litt på andres observasjoner, og så danner jeg et bilde, ok, med den gjengen her og de aktuelle forholdene, hvilke turer er det som er finest under disse forholdene, og så prøver jeg å tenke, ok, hvor finner jeg den beste snøen, mest stabile snøen? Og så er det gårdekåret og samle informasjon da mens jeg reiser dit. Det er ofte liksom bilbasert i starten der da. Og ser liksom hvor blåser det og har det gått noen ferske skred og så videre. Ligger det snø på trærne? Og så begynner jeg, det er liksom avhengig av hvor har jeg vært i området lenge, eller er det liksom første dag? Så det er stor forskjell, ikke sant? I starten så er jeg mer på så skaffe meg et overblikk i området, går enklere turer i alle mulige himmelretninger for å samle informasjon, og så når jeg har vært der noen dager da, for eksempel her i Hallingdal, så hvis jeg store deler av vinteren er her, så har jeg kontroll på snødekket, og så vet jeg, ok, der er det instabilt, der er den beste snøen, der er det disse turene som går på. Og så er det sånn, ok, er jeg i skredterreng eller ikke? Og så har jeg et skredproblem eller har jeg det ikke? Og er det mulig å håndtere skredproblemet eller ikke? Og hva er konsekvensen om jeg tar feil? Så det er det første, ikke sant? Skredterreng eller ikke? Ok, hvis jeg er i skredterreng, så trekker jeg skredproblemet. Så hvis det er, la oss si, det er et svagt lag av nysnø som ligger under et lite flak, så følger jeg med på det. Altså, hvor tjukt eller tynt er det her? Klarer jeg å påvirke det svake laget? Hvor hissig er det i kollapsen sin? Klarer jeg å unngå det? Klarer jeg å finne ubundet snø og bare omgå hele skredproblemet? Det er det aller beste. Så det er det jeg som oppdaterer hele tiden. Men hvis det er et vedvarende svaklag, så er det ofte at jeg da vet jeg at det er der, og det, jeg trekker det, og så prøver jeg å tenke, ok, er det noen forhold i en annen himmelretning eller et høydenivå som gjør at det ikke er der? Men veldig ofte så vil det være stor utbredelse på det, og da må jeg bare velge mye, mye enklere terreng. Men så er det av og til så ligger det ved, sånn som her i Hallingdal, at det svake laget ligger så dypt og under så hard snø at jeg ikke klarer å påvirke det. Og da tenker jeg, ok, hvor finner jeg, altså jeg antar at det svake laget er der, og så hvor har jeg mest snø oppå der, sånn at sjansene for å påvirke det er minst mulig. Sånn at jeg har tjukk snø over svake laget. Og da, ja. Og så jobber jeg med, hvis vi to er på tur sammen, da, så sier jeg, ok, hvor overrasket hadde du vært hvis det henger her løsnet nå, Audun? Ikke sant? Og så, ja, nei, ikke overraska i det hele tatt, kanskje. Så da er det ikke sikkert vi skal ned her, ikke sant? Så, men ved å si, som på en måte snakke om det, da. Hvis jeg sier ja, jeg hadde blitt veldig overraska, ikke sant? Hvis det løsna. Jeg er ganske sikker på at det her blir liggende. Så ja, hva skal til for at jeg skal bli helt sikker, eller hva skal til for å øke min trygghet i at dette her blir liggende? For da kan jeg ja, da vil jeg søke informasjon. Og hvis jeg ikke finner en, så kan jeg si ok, hvis det fortsatt er sånn ja, nei, jeg hadde ikke blitt spesielt overraska hvis det løsna. Jeg har ikke funnet noen gode argumenter for at jeg ble mer sikrere, så bør vi kanskje ikke ned der, da. Ikke sant? Og så bruker jeg, nå blir det mye prat her, da, men jeg sier hvorfor er det trygt? Jeg spør det. Fordi da bevisbyrden er min, da. Så jeg kan si ja, nei, Audun, her er det trygt, fordi her er det ikke skredterreng, så her kan vi kjøre ned. Eller her er avstanden til det svake laget så stor fordi her har det blåst inn i den renna, sidelasting, og det ligger 1,5 meter med snø oppå som er knivhard. Vi klarer aldri i verden å påvirke det. Her kan vi kjøre ned. Sånne ting, ikke sant? At jeg sier, og så kan du være uenig i det, men da viser jeg kortene, ikke sant? Det er sånn transparent hva beslutningen bygger på.
Ja, og så en ting til, så tenker jeg at det at du må forklare, eller det vil si at da må du snakke om snøskred. Det kan jo være så lett å liksom bare slå av hjernen og ikke verken tenke på eller snakke om snøskred, men det at du snakker,
Ja.
det er jo at du, ja, at du har forutsetninger for å ta en god beslutning, at du ikke bare går på autopilot.
Ja, og i mitt tilfelle så er det ofte liksom problematisk, fordi folk tror at jeg kan så mye, og jeg kan jo masse, det er ikke det, men jeg kan ikke alt, og jeg tar feil, jeg overser ting, det er ting jeg ikke får med meg. Men fordi jeg er såpass flink, da, så er det mange som bare liksom overlater ansvar til meg. Av og til så tar jeg betalt for å ta ansvaret, men hvis det er en kompistur, så kan det hende da at man ikke stiller spørsmål ved de vurderingene jeg gjør, og det liker jeg jo ikke. Altså, jeg vil jo ha motstand. Jeg vil jo bli bryna, eller måtte bryne med spisse argumentasjonen, eller liksom henger det her på greip, ikke sant? Altså, det at vi kan kjøre noe der, er det faktisk sånn, eller er det ikke sånn? Så, ja, det å være transparent, det å diskutere, det å uttrykke tvil, ja, det er veldig, veldig viktig.
Jeg tenker jo det at hvis jeg var på tur med deg, så hadde jeg jo hatt veldig lyst til å spørre, fordi at jeg hadde hatt lyst til å lære.
Ja.
Så det er jo noe der òg. Da, ja, da kan vi lære mer og kanskje lære litt i dag.
Ja.
Men så tenker jeg òg det her også spør, det er jo så lett å tenke hvorfor er dette her farlig? Og da, ja, hvis du ikke er oppegående nok til å se faretegn, så er det trygt da, sant?
Ja, ikke sant? Hvis du da er blind, døv og ikke vet noe om snøskred,
Ja, interessant turfølge.
så betyr det at så kan du kjøre hvor som helst. Fordi liksom, hvis du leter etter tegn på fare, og så finner du ikke de, så er på en måte inni hodet vårt, så tenker man ja, da er det trygt. Mens hvis du snur på deg og sier ja, hvorfor er dette trygt, så må du snakke deg inn i situasjonen, ikke ut av situasjonen.
Ja, du må finne tegn på at det er
At
trygt.
dette er trygt fordi sånn og sånn og sånn.
Men det vil jo si at si du kan så mye mer enn meg, så kan du kjøre utrolig mange flere fjellsider under forskjellige
Ja,
forhold enn meg. Det
sånn
kan
er det. Men samtidig så gjør det jo også at det blir interessant for deg å lære mer, da. Fordi du vet at hvis du lærer mer, så er det flere situasjoner hvor du kan si at dette er trygt, eller dette er utrygt, eller dette er en gråsone. Og den gråsonen blir mindre med mer kunnskap.
Men du blir aldri sikker. Altså, jeg kan si at det er sånn halvtrygt eller halvskummelt, men Du sier at det såpass tilfeldig at det, ja, jeg synes det så vanskelig læringsmiljø dette her. Hvordan kan jeg lære eller få noen tilbakemelding?
Ja, den tilbakemeldingen som du får av naturen, den stort sett ikke til å stole på. Dessverre, fordi, eller, jo, det sånn. Det kun når det liksom ordentlig, sånn åpenbart, at her lite som skal til for at et skred løsner, da får du på en måte disse drønnene og sprekkene og ferske skred og så videre. Eller når du har gjort en, hvis du har kjørt inn i et heng hvor alt klaffer da, svagt lag, bratt nok, flak opp og du som utløser, så også løsne, ja, så, og det går et skred, så da får du jo tydelig tilbakemelding. Mens ellers så vet vi ikke. Ikke sant? Og det ingen garantier, så det å så nærme seg dette her gradvis, lære av noen som kan mer enn du, og så bygge opp det her, bygge opp gradvis kompetanse. Altså at du gjenkjenner skredterreng, er det skredterreng eller er det ikke? Og så, ja, hvis det det, så må du forholde deg til snøen. Ja, da det, ok, hva skredproblemet? Hva det som årsaken til at det kan gå et skred her nå? Og så, ja, det prøver å lære å gjenkjenne det. Og så hvis du har et skredproblem der du har tenkt deg, stort sett det jeg prøver, altså unngå alle skredproblemer. Jeg drar alle andre steder enn der skredproblemet ikke sant? Så det kunsten. Og da må du vite noe om snø. Og det, som sagt, det bonusen ved å bry seg om snø, at du får mye, mye bedre skiføre, og altså, mye mer skiglede. Så det man burde være motivert for det.
Men det som du sier nå at det en stor forskjell på kunnskap og erfaring. Så det at jeg har labbet rundt i fjellet i 20 år, og ja, kanskje ikke tenkt så mye på snøskred, og så har det kanskje stort sett gått bra, så jeg har ikke fått så mye tilbakemelding heller. Da har jeg masse erfaring, men ikke så mye kompetanse.
Nei, sånn, på engelsk competence og experience ikke det samme. Altså kompetanse og erfaring ikke nødvendigvis det samme. Du kan ha masse erfaring som ikke har noe særlig verdi. Ja? Du klarer ikke å omsette det til kompetanse. Så, ja, nei, det her stort tema,
Audun. Ja, da det godt at vi skal ha mange episoder med denne podcasten her. At, jeg tror at fremover så må vi ta oss for oss skredvarsel, og man får forstå det, og ja, man har mange interessante tema fremover, sant? Så dette gleder meg til.
Det viktigste, tenker jeg, det, sånn, hvis jeg skal gi et tips, da, det å være mest mulig ute i mest mulig varierende forhold, for å lære mest mulig. Det her ikke noe du kan lese deg til. Det masse du kan lese også på Varsom på skredskolen, og det finnes bøker, og du bør lese skredvarsel, lære masse av det, og jeg har mye filmer, og det, i det hele tatt, altså, men det, du må ut og praktisere, og så begynne gradvis, ikke sant? Du kjører ikke Formel 1 dag 1 når du har tatt lappen. Så det å begynne i snilt terreng, og så være interessert, og så gradvis utvide repertoaret, da. Det det viktigste.
Tusen takk, Markus. Dette var veldig interessant, og nå det jo nesten sånn at jeg kjenner at jeg begynner å glede meg litt til vinteren, allerede. Jeg vet ikke med deg.
Ja, jeg har sånn skibilde som sånn bakgrunn på PC-en. Jeg sitter og skriver på denne doktorgraden, og det jeg ganske interessert i skikjøring her nå, snart.
Ja, men det veldig bra. Men nå, du må lykke til med doktorgraden enn så lenge, og så sier jeg tusen takk, Markus. Dette her var veldig hyggeligt. Du har nå hørt den andre episoden i Skredpodden. Så hvis du abonnerer på oss der du finner podcast, så holder du deg oppdatert med det som kommer fremover. Den neste podcasten, den kommer også som film, så da kan det være ekstra lurt å ha gått inn på Facebook-siden til Care og likt den, eller gå på Varsoms Facebook-side og like den. Ja da, begge to, så holder jeg oppdatert. I CARE så vi nå I gang med et stort og veldig viktig forskningsprosjekt. For at vi skal virkelig kunne forstå hvordan kunnskap utvikles og hvordan vi kan ta best mulig beslutninger I skredtering, så trenger vi oss å fylle folk over tid. Så nå vi veldig interesserte I at folk blir med oss og så svarer på et spørreskjema I år, og så ett til neste år og ett år etter der. Det lite arbeid for hver og en, men jeg tror det vil bli en uvurderlig sånn kunnskapsbank. Så på både CARES sida og på Varsoms sida så ligger der en link til dette her som vi kaller deltakerpanelet. Så lover vi I CARE at vi skal virkelig prøve oss å suge ut all den kunnskap vi kan av dette her, sånn at vi kan komme tilbake til alle dere, sånn at vi I fellesskap kan være bedre I stand til å ta gode beslutninger I skredtering. Frem til vi snakkes igjen. Ha en fin dag.